Me ollaan todella, todella sellaisessa vakavassa ajassa ja varmaan jokainen, joka seuraa uutisia, niin joutuu toteamaan sen, niin kuin aivan nuo päämiehet ja tutkijat kaikki sanoo, että miten tämä on ihmeellisellä mallilla tämä maailma. Ja me, jotka ollaan uskossa, niin siinä mielessä mehän saadaan rohkaista mielemme, koska meidän vapautuksen hetki on lähellä. Mutta tämä, mikä uskovaisilla on niin äärettömän tärkeää nyt on tämä, että me siunattaisiin Israelia. Me ollaan lähdössä täältä pois, niin kuin tuossa laulussakin me lauloimme. Israelia koittaa vielä todella, todella vaikeat ajat. Mutta seurakunta lähtee. Ja tämä kaikki, mitä nyt tapahtuu, ja haluan tästä nyt puhuakin, niin koskettelee vaan sitä, että tämä arvontalouskausi on päättymässä. Ja meillä on ihana aika edessä. Ja se onkin tämä uskovaisten valtava toivo, että me Raamatusta nähdään se, että ensinnäkään Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan, mikä on tulossa sen tähden, kun tämä maailman syntimitta täyttyy. Meidän kotimaamme on siellä ja paikkamme on taivaallinen Jerusalem. Ja tämän jälkeen, kun me lähdetään, niin alkaa täällä maailmassa todella vaikea aika. Ehkä tullaan jotain näkemään semmoista, ja sekin on Jumalan armoa, jos Suomeakin hiukan puristetaan niin, että ihmiset ymmärtäisi tehdä parannusta ja nöyrtyä. Ja meidänkin maamme on mennyt todella kauaksi Raamatun totuuksista. Ja tämä hengellinen elämä on aivan niin kuin pilka-aiheena, ja Raamattu on pilka-aiheena, ja Jumalaa pilkataan. Tuossa oli siitä Los Angelesin tulipaloistakin oli siellä niin sellainen kaavio, että siellä suurissa maallisissa juhlissa siellä kyseltiin sitten, että miten annetaan pisteitä millekin asioille. Niin siellä oli monenlaisia kysymyksiä, että oli pisteitä, niin Jumalalle annettiin 0 pistettä. Jumala ei merkinnyt mitään. Ja seuraavana päivänä syttyi nämä tulipalot, jotka on nöyryttäneet Los Angelesia, niitä alueita. Mekin tuossa 90-luvulla ajeltiin niillä samoilla alueilla. Se oli valtava hulppeita, näyttelijät ja näiden rikkaiden asuntoalueet. Ja ne on täysin porona siellä nyt ne alueet. Eli siellä jouduttiin huutamaan Herraa. Ei Jumala anna nimensä pilkattavaksi. Mutta tähän Israel-asiaan, ennen kuin otan Raamatusta muutamia kohtia, niin tämä päivä on nyt siellä erittäin merkittävä päivä. Me aamulla seurattiin Rajan kanssa noita Jerusalem-uutisia ja sitä, kun nämä Hamasin joukot eivät antaneet nimiluettelua ollenkaan näistä, ketä vapautetaan. Nyt 3 pitäisi tänä päivänä vapauttaa. Ja tuossa aivan ennen kuin lähdettiin tänne, niin nyt tuli tieto, että nyt he olivat saaneet sen listan näistä 3 ja näistä, oliko ne sitten annettu sitten kaikista näistä 33. Mutta ajatelkaa, että näistäkin on 8 kuollut. Eli 25 on ainoastaan nyt koko neuvotteluprosessi alla, jotka ovat elossa. Ja tämä, mikä on niin hämmästyttävää tämä maailman moraali, että siellä ei ole kiinnostuneita, ei Punainen Risti, ei Amnesty, ei Lääkärit ilman rajoja. Ketkä ei ollut kiinnostuneet näistä yli 100 panttivangista, jotka olivat elossa siellä Hamasin tunneleissa nämä yli vuoden ajan. Ja nyt vaan tiedetään se, että korkeintaan noin 60 on enää elossa. Sieltä vapautettiin silloin 100. Voidaan vain ajatella, että minkälaisia traumoja on näillä, jotka sieltä pääsee nyt elävänä pois. Eli Jumalan mielen mukaista on, että me rukoillaan. Hamashan tarkoittaa hebreassa väkivalta. Ja ei ole sattumaa, että hebrean kielessä tämä Hamas tarkoittaa väkivaltaa. Tämä Hamas ihanoi kuolemaa ja Israel elämää. Tässä oli tämä panttivankiluettelo nyt niin. Ajatelkaa, että 25 panttivankia, kun nyt tulee elossa sieltä, 8 ruumista tulee pusseissa mukana sieltä Israelille, tänä päivänä pitäisi tulla nyt 3 elossa olevaa, niin samanaikaisesti Israel joutuu luovuttamaan terroristeja, 737 terroristia. Eli 25 Israelista elävästä Israel luovuttaa 737 terroristia. Ja koko tämän prosessin aikana nyt, mikä on tehty tämä sopimus, mikä vain kuvastaa tätä Israelin elämän kunnioitusta ja arvostusta, on se, että 33 terroristia, josta nyt sitten ne 25 on elossa, niin 2000 terroristia luovutetaan Hamasille takaisin. 25 elävästä kaiken kaikkiaan. 2000 terroristia. Siellä on murhaajia, siellä on nämä on rikollisia roistoja. Ja nämä, mitkä on siellä Israelin tai Hamasin tunneleissa panttivankeina, ne on viattomia ihmisiä. Ei heillä ole mitään tehneet. Ne on vaan otettu sinne, että voidaan tehdä ihmiskauppaa. Eli minua on hämmästyttänyt aina tämä, että miten ne asiat, mitkä liittyvät Raamattuun, Jumalaan ja jollain tavalla hengellisyyteen, niin miten se on maailmalle aivan semmoinen niin kuin vieras asia. Ei se kiinnosta maailmaa sillä tavalla, mitä meidän uskovaisia pitäisi kiinnostaa ja meidän tulisi rukoilla. Tämä ihan tähän, että nyt tänä päivänä on tällainen tilanne, se luovutuspäivä on tänään. Kolme elossa olevaa. Tässä sitten tähän prosessi kestää nyt sitten 6 viikkoa ennen kuin tämä on täyttynyt, jos rauha säilyy siellä. Siellähän tänäkin päivänä on ollut vielä sotaa. No niin, lähdetään liikkeelle Raamatusta ja mä tahdon tuommoista asiaa ihan tuoda esiin nyt, kuinka Jumala on kaikki asiat suunnitellut etukäteen ja kaikella on myös aikataulu. Ja avataan Raamattu tuolta Apostolien teoista 17. luku ja lähdetään tutkitaan nyt monia Raamatun kohtia, koska mä haluan osoittaa Raamatusta sen, että miten Jumala on määrätietoinen ja on antanut meille lapsille paljon sellaista hyvin tärkeää tietoa, että me olisimme valveilla ja odottaisimme ja olisimme valmiit, kun Jeesus tulee meidät hakemaan kotiin. Ja myös se, että me eläisimme hänen tahtonsa mukaan ja siunaisimme tätä kansaa. Joka Israelia siunaa, niin sitä Herra siunaa. Luetaan täältä jakeet 26 ja 27. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta, kuuluu tästä ja puuttuu meidän käännöksestä, verestä, eli yhdestä verestä, asumaan kaikkia maanpiiriä, ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. No niin, tässä on tällainen kohta, kun on määrännyt ajat, niin mä katsoin tämän novumista oikein, että mikä tämä kreikankielinen sana tässä on, niin se on semmoinen kuin protasso, niin tässä tarkasti kuuluu näin, että Jumala on ennalta määrännyt ajat ihmisille ja asumisen rajat. Eli Jumalalla on ollut määrätty aikataulu. Ja tämä asia on siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, koska Raamatusta näkyy selvästi se, että tämä ihmiskunnan meidän aikamme täällä on 6000 vuotta, ja niin kuin Lutherkin laski, Bibliassa on tämä Lutherin laskelma, se on hyvin mielenkiintoinen laskelma, että tämä 6000 vuotta, niin se on täyttymässä. Ja tämä vuosikymmen nyt, mitä me eletään, niin tämä on todella mielenkiintoinen. Mä en ole koskaan oikein halunnut uskoa silloin, kun mä oon vuosikymmeniä odottanut, että Jeesuksen tulemus on lähellä. Ja mehän on eletty viimeistä sukupolvia nyt 76 vuotta, pian 77 vuotta. Ja tämä sukupolvi ei tule katoamaan. Ja minä olen, ja niin kuin monet muutkin, ne on odottaneet, että Herrahan olisi voinut tulla milloin tahansa, koska tämä on se sukupolvi, jonka aikana Herra hakee seurakuntansa kotiin. Mutta niin kuin Pietarin kirjassa sanotaan, että tämä päivä olisi voinut jouduttaa, mutta sitten siihen monasti lisätään se, tai ajatellaan näin, että me voidaan myös viivyttää sitä. Mutta ei Raamatussa puhuta mitään viivyttämisestä. Jumalalla on aikataulu, joka on päättymässä, ja sitä ei voi viivyttää. Jouduttaa olisimme voineet seurakuntana, jos lähetystyö olisi ollut tehokkaampaa ja pakanoiden luku olisi tullut täyteen. Se ei ole täynnä vielä, koska ylösotto ei ole tapahtunut. Ja sen tähden, niin kuin Jeesuskin tuli maailmaan, niin siellähän kalattalaiskirja 4.4 sanoi, että kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa. Eli ei se ollut mikään sattuma, että minkä tähden Jeesus tuli, kun Aadamista oli kulunut noin 4000 vuotta, että Jeesus piti silloin syntyä. Jumala on määrännyt ajat. Eikä sekään ole sattuma, että ensimmäinen Mooseksen kirja luomistyössä sanotaan, että neljäntenä päivänä Jumala loi tämän valon, ison valon ja pienen valon, auringon ja kuun, joka näkyi sitten maan päälle. Aurinkohan kuvaa Jumalaa ja kuu seurakuntaa. Eli neljäs päivä Jeesus tuli 4000 vuotta Aadamista. Ja nyt Raamattu antaa tämmöisen aikataulun jo tästä. Eli 6000 vuotta Lutherinkin mukaan, niin se on nyt jossain 2033 tai ennen täyttymässä. Meidän ajalaskussahan on virhe. Aapeli Saarisalon Raamattu on tässä lukenut viime aikoina, niin meidän ajalaskussa on ainakin 4 vuoden virhe. Eli tämä munkki, joka 500 jälkeen Kristuksen laati tämän kalenterin, niin hänellä ei ollut niin tarkkaa tietoa, mitä myöhemmin sitten on ollut, koska tämä Herodes suuri kuoli 4 ennen Kristusta, eli todellinen vuosi nyt on ainakin 4 vuotta enemmän. Mutta tällä ei mitään merkitystä ole siinä mielessä, että tämä 6000 vuotta, joka Raamatussa on, niin se täyttyy kuitenkin tässä ajalla. Nyt otetaan Raamatusta ensinnäkin ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5. luku, jakeet 4 ja 9, jotka kuuluu näin. Mutta te veljet ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit, sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja tämä on se ihana toivo meille, että Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan. Me nähdään Jesajan kirjasta ja Jeremiasta sen, että tämä Jumalan viha koskettaa maailman syntielämää. Eli niin kuin Sodoma ja Gomorran kohdalla, syntimitta täyttyi ja näin tulee täyttymään maailman, koko maailman kohdalla. Ja Herra hakee meidät kotiin, Jeesus hakee meidät pois ennen kuin tämä Jumalan viha syttyy. Ja nämä, mitä nyt on niin kuin tapahtumassa, niin Israel on se sellainen merkki, hyvin tuttu monille tämä sana, että Israel on ajan kello. Se on todella ajan kello. Jumala on antanut Israelin ihmeelliseksi ajan kelloksi. Ja tämä, mitä nyt siellä Israelissa tapahtuu ja mitä Raamattu on kirjoitettu, niin se on todella merkittävää. Tuosta Aapeli Saarisalon Uudesta testamentista vielä tuli yksi sellainen kohta, mitä ennen en ole huomannutkaan, että tällä vuosikymmenellä myös on riemuvuosi. Tuolla 3. Mooseksen kirja puhutaan 25. luku, jakeet 8 ja 12, riemuvuodesta. Tämä riemuvuoshan on kuvaus sapaattivuodesta, eli 1000-vuotisesta valtakunnasta, rauhan valtakunnan ajasta. Ja tämä riemuvuosi tulee myös tälle vuosikymmenelle. Se on joka 50. vuosi. 7 sapaattivuotta ja se 7 × 7, se 50. vuosi on riemuvuosi. Ja tämä riemuvuosi on erittäin hieno kuva myös siitä, mitä seurakunnalle tapahtuu. Silloin, ja Israelille tapahtuu, ennen kaikkea tähän on niin kuin Israelin juhla, suuri juhla, niin tämä Jeesuksen julistus Luukkaan evankeliumissa luvussa 4 antaa tälle riemuvuoden laskennalle mielenkiintoisen ajan, jonka tämä Aapeli Saarisalo siinä selityksessään, Uuden testamentin selityksessä, siinä on aina näitä viitteitä ja tämmöisiä tarkennuksia, mitä tarkoittaa siinä alhaalla, niin hän lainasi tätä Jeesuksen puhetta, kun Jeesus oli saanut kasteen Jordanissa ja sitten hän joutui erämaahan, Pyhä Henki johdatti hänet erämaahan ja siellä erämaassa Johannes 40 päivää, kun Jeesus paastosi. 40 päivää, kun Johannes oli kastanut. Jeesus oli 40 päivää erämaassa saatanan kiusattavana. Ja sitten sanotaan siitä, kun hän tulee Nasaretiin. kotikaupunkiinsa, että hän tuli Pyhän Hengen voimassa. Ensinnäkin hän meni täynnä Pyhää Henkeä sinne saatanan kiusattavaksi, ja 40 päivää oli siellä kiusattavana, ja sitten tuli Nasaretti ja piti tämän puheen. Ja tämä puhe liittyy tähän riemuvuoteen. Jeesukselle annettiin kirjakäärö Nasaretissa, ja tämän kirjakäärön, kun hän avasi, niin hän otti Jesaja luku 61. Tämä kannattaa ihan teidänkin tutkia. Ja tämä Jesaja 61, siitä Jeesus lainasi riemuvuodesta muutamia jakeita. Ja hän sanoi sitten siinä, että tänä päivänä tämä on käynyt toteen. Eli silloin kun Jeesus aloitti toimintansa, Aapeli Saarisalon mukaan noin 28-29 jälkeen Kristuksen, niin se oli riemuvuosi. Ja nyt joka 50. vuosi on ollut riemuvuosi Israelilla. Ja se mikä tässä on niin mielenkiintoista on se, että nyt tämä riemuvuosi on 40. riemuvuosi tällä vuosikymmenellä. Tarkkaan ei osaa sanoa milloin se on, mutta se on tällä vuosikymmenellä. Ja samoihin aikoihin jossain vaiheessa myös täyttyy Lutherin mukaan 6 päivää, 6000 vuotta. Eli siirrytään vuoteen 7000. Tästä on monia mielenkiintoisia muitakin merkkiä Raamatussa, muun muassa Hosean kirjan 5. luku ja 6. luku, jossa puhutaan 2 päivää siitä, kun Jeesus nousee öljymältä isän luokse, niin siitä myös tämä Risto Santala on tehnyt tutkimusta, että tämä Jeesuksen ylösnousemus olisi tapahtunut vuonna 30. Ja yksi päivä on Jumalalle 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. No niin, tämä vaan siitä nyt, että me oltaisiin siinä mielessä valvella, että ei voi sanoa sitä, että onko meidän ajanlaskussa minkälaisia virheitä nyt. Jumala on salannut ne, mutta nyt aivan niin kuin tässä sanottiin, että se päivä ei voi yllättää niitä, jotka tuntee Raamatun. Se ei yllätä sillä tavalla, että me emme olisi millään tavalla valmistautuneita. Ja sen tähden Jeesus, kun puhuu valvomisesta, niin se on tavallaan myös sellaista valmistautumista. Että me joudutaan jollain tavalla niin kuin miettimään omaa hengellistä tilaa, aivan niin kuin Paavalikin nöyrästi. Paavali oli hyvin, hyvin nöyrä. Paavali sanoi, että minä kuritan ruumistani, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hyljättäväksi. Ajatelkaa, miten nöyrä mies. Herra kirkasti Paavalille evankeliumin sanoman salaisuuden, ja Paavali sanoi itse näin, että hänkin on vain tavallinen vaeltaja. Galattalaiskirjassa Paavali sanoo näin, että jos enkeli tai joku tai minä julistan muuta evankeliumia kuin se, minkä hän oli saanut Kristukselta, niin olkoon kirottu. Ajatelkaa. Ei ole aivan turhaa miettiä se, että niin kuin toinen korintolaiskirja siellä sanoo 13. luku, että tutkikaa itseänne, oletteko uskossa, ellette, ette kestä koetusta. Eli tämän päivän ja tämän ajan henki on sellainen uskovaiselle, että se on mennyt yhä niin kuin sellaiseksi uskonnollisuuden suuntaan enempi, vaikka nämä merkit on niin voimakkaita. Ja se johtuu siitä, että profetaalisen sanan lamppu on jollain tavalla sammutettu. Siinä on tehty virheitä, ja minäkin olen tehnyt virheitä. Mä olen odottanut Jeesusta paljon aikaisemmin jo. Mutta tämä aika, mikä Raamatusta löytyy, nämä ei ole mitään ihmisprofetioita, vaan nämä on niin kuin Jumalan sanaa ilmoitettu ja aikatauluja. Ja sen tähden on niin äärettömän arvokkaita. Nyt mitä Raamattu sitten puhuu, mitä Israelin kohdalla tapahtuu, niin mehän tiedämme sen, että Israelia jaetaan. On aika erikoinen nyt huomenna, että Trump tulee presidentiksi, hänestä on Amerikan presidentti. Ja nähtävästi nyt niin tulee sellaisia isoja päätöksiä. Ainakin nyt alustavasti näyttää siltä, että Trump on aika myötämielinen Israelin suhteen ja olisi niin kuin tukemassa Israelia näissä tilanteissa, mutta hän on hyvin arvaamaton mies. Mitä Euroopalle tapahtuu, niin nämä on kaikki Jumalan kädessä. Jotain varmaan tulee tapahtumaan Euroopankin kohdalla. Ja se mikä on niin merkillistä, että Trump on saanut niin suuren vallan nyt Amerikassa, että kun siellä on senaatti ja kongressi ja kaikki on niin kuin republikaanin enemmistöllä, että Amerikassa mä en tiedä, onko koskaan ollut näin suurta valtaa presidentillä, mikä tänä päivänä on. Eli se pystyy tekemään niin suuria päätöksiä, että se koskettaa koko maailmaa, koska USA on tänä päivänä vielä tässä patsaassakin se kultainen pää, jolla on suurin valta. No niin, seurataan tilannetta ja rukoillaan Israelin puolesta. Monet eivät niin kuin uskovaisetkaan ymmärrä sitä, että kun tämä Suomenkin media Yle on niin äärettömän Israelin vastainen antisemitistinen. Jukka Niemisen kannattaisi kuunnella myös, jolla on mahdollisuus kuunnella. Hän asuu siellä Israelissa ja tuo tällaista hyvää faktaa sieltä ja monet nämä Israel-ohjelmat. Ensinnäkin se lähtötilannekin näille sodille on niin, jotka katsotte karttaa, te näitä kuinka pieni Israel on. Ajatelkaa, kun tämä sota syttyi, niin 7 rintamaa oli tämän pienen valtion ympärillä. 7 hyökkääjää. Joka puolelta hyökättiin. Ja heti kun Israel alkoi hiukan voittamaan, niin painostus nousi hirvittäväksi, että Israel on se hyökkääjä. Ja nämä, mitä siellä tapahtui silloin 7.10.2023 siellä etelä Israelissa, niin ne on aivan hirvittäviä asioita. Mä en pysty katsomaan niitä. Ne on niin kauheita, mitä kun nämä Hamasin joukot teurasti siellä niitä kibutzlaisia. Tämä oli Jumalan sallimus. Nämä nuoret, jotka sinne oli kokoontunut pitämään sitä ilojuhlaansa, niin siellä oli Buddhan patsas. Ja Israelin kansa ei ole mikään pyhäkoulukansa. Se on uskomaton kansa. Siellä on noin 30 000 messianista, uskovasta juutalaista. Mutta kansa elää pimeydessä ja sitten nämä kirjaoppineet ja variseukset ja ortodoksit, niin ne on vanhan testamentin juutalaisia, jotka eivät hyväksy Jeesusta, vaan päinvastoin melkein kiroavat Jeesusta. Ja tämän tähden Israelin kansan tulevaisuus on vielä todella vaikea. Nyt kun ylösotto tapahtuu, niin Israelin messianiset juutalaiset kuuluvat samaan Kristusruumiinseen, mihin mekin. Me lähdemme yhtä aikaa. Ja evankeliumin työ, mikä siellä tehdään, niin se on todella tärkeää, koska juutalaisia on tullut uskoon todella paljon. Vanha Karlo Syväntö, kun hän meni sinne vuonna 1947 Jumalan kutsusta Israeliin, niin hän sanoi, että siellä oli 3 perhettä uskossa ainoastaan silloin. 3 perhettä. Ja hän sai sen työn Jumalalta, että jakaa näitä raamattuja. Niin siinä mielessä, kun ajattelee nyt, että siellä on 30 000 ja ylikin messianista juutalaista, niin siellä on ollut todella herätystä Israelissa. Jos meillä on seurakunnat kasvaneet samassa tahdissa, niin meillä olisi täällä niin jo 1 000 000 uskovaista. Eli kyllä Jumalan pyhä henki vaikuttaa tässä maassa ja siellä tulee ihmisiä uskoon ja sen tähden meidän tulee rukoillakin. Soini on siinä mielessä ollut erittäin esimerkki seurakunta, että täällä on jo silloin, kun minäkin olin täällä työntekijänä, niin täällä on ollut rakkaus Israelia kohtaan. Ja mä olen näkemässä ja uskomassa sen, että Jumala jollain tavalla tulee vielä tässä lopuaikana tätä seurakuntaa käyttämään. Koska se lupaus on monessa kohtaa Raamatussa vanhassa testamentissa, joka sitä kansaa siunaa, niin sitä Herra siunaa. Ja joka sitä kiroaa, niin sen Herra kiroaa. Ja se kiroamissana ei ole mikään hebreassa sellainen sana, että sitä kirotaan niin kuin kirosanoilla, vaan se on sitä, että se ylen katsotaan, se hyljetään. Israel pidetään ala-arvoisena valtiona, niin kuin nämä vihollisen voimat vaikuttaa, että se olisi joku sellainen valtio, joka on aivan epäinhimillinen. Israelin moraali on kuitenkin paljon, paljon korkeampi kuin naapurivaltiolla siellä. Jumalan aikataulut, nämä lähtee sieltä Abrahamista liikkeelle ja kun me Raamattuun uskomme, niin on ihan hyvä katsoa ja ymmärtää se, että minkä tähden nyt tämmöisiä asioita on tapahtumassa ja minkä takia meidän kannattaa siunata Israelia ja rukoilla tämän kansan puolesta, vaikka kaikki heidän tekonsa ei ollenkaan ole niin kuin uskovasti teot, koska se on uskomaton kansa, jolla on uskomattomat sotilaat rintamalla. Ja nekin, mitkä uskoo, niin ne uskoo Jumalaan, kyllä Israelin Jumalaan, mutta he eivät usko välimieheen, Jeesuksen Kristukseen. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 15. luku, sanoo näin. Ja Herra sanoi Abramille, niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Tässä Jumala antoi jo ilmoituksen siitä, kun hän oli Harranista kutsunut Abrahamin sinne Kanaan maahan, ja antanut lupauksen, että tämä maa annetaan Israelille. Se on mielenkiintoinen, muuten tuolla ensimmäinen Mooseksen kirja, jos teillä on Raamattu mukana, niin voisitte ihan seurata tätä, miten tämä Jumalan lupaus on vankkumaton ja luja. Kun siinä ensimmäinen Mooseksen kirja luku 12 ja 7 sanotaan näin: silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Niin siinä oli tämä maalupaus. Sitten 13. luku ja 15 sanoo näin: sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Eli tämä maa, minne Jumala on koonnut nyt kansansa tässä lopuaikana, Israelille, Palestiinaksi kutsuttu haukkumanimellä, niin Jumalan lupaus on Abrahamille, jotta se annetaan ikuisiksi ajoiksi. Sitten kun mennään eteenpäin, niin siellä 15. luku ja 18 sanoo näin: sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka. Eli tämä maa tulee olemaan näin laaja, minkä Jumala on luvannut tälle Israelin kansalle. Ja nyt tämä lupaus muuttui liitoksi. Meillä on hyvä ymmärtää nyt, että kun Jumala sanoo jotain, niin ettei oltaisi vaan eri mieltä hänen kanssaan. Kaikki puheet nyt tästä, että Israel pitää jakaa tämä maa, antaa palestinalaisille se länsiranta, niin nämä ovat vaarallisia puheita ja Suomi on näissä mukana. On todella surullista, että meidän maamme on aina äänestänyt Israelia vastaan näissä asioissa. Koska tämä maan jako on yksi merkki, ja mä pikkusen pelkään tätä Trumpiakin nyt siinä mielessä, että tämä on tämmöinen äkki arvaamaton mies, tekee nopeita päätöksiä, loukkaantuu hyvin herkästi, ja on tällaisia narsistin tyyppiä merkkejä hänessä, että kun hän silloin edellisellä presidenttikaudella oli myös vaatimassa tätä maan jakoa. Ja jos tämä jatkuu nyt tällä tavalla, että nyt kun hän auttaa Israelia, tavallaan on porkkana, mutta sitten myös siinä tulee tällaisia vaatimuksia, että teidän pitää antaa se länsiranta arabeille. Käytännössähän siitä tuli samanlainen maa kuin Kaasasta, alue kuin Kaasasta. Sieltä alettaisiin ampumaan raketteja, koska siellä nytkin jo Hamasin terroristit jylläävät. Ja toinen, mikä liittyy sitten viimeiseen tikkiin. Jos me nähdään seurakuntana nyt näitä, seuratkaa tarkkaan, että alkaako Amerikasta tulla vaatimuksia. Niin kuin Eurooppahan vaatii sitä koko ajan. Suomi mukaan luettuna, että Israel pitää luovuttaa länsiranta palestinalaisille. Eli jos nyt Amerikastakin alkaa tulla samoja vaatimuksia näin, ja sitten vielä jos siihen liitetään Jerusalem, että Itä-Jerusalem pitää antaa heille näille palestinalaisille pääkaupungiksi, niin kuin he vaativat, niin silloin ollaan Sakarian kirjan luvussa 12, ja se on oikeastaan niin kolmannen maailmansodan merkki. En tiedä, ollaanko täällä. Mä oon näin ajatellut itsekseni, että voi olla, että me nähdään sellainen suuremman sodan alku, mutta meidät temmataan pois siinä, koska jossain siinä vaiheessa alkaa sitten Jumalan viha-aikaa. Tarkkaan en uskalla näistä mennä sanomaan. Eli nyt tämä Jumalan lupaus muuttui liitoksi, ja tämä liitto vahvistettiin sitten Iisakille ja Jaakobille. Eli tämä ei ollut yksistään Abrahamille annettu lupaus. Ensinnäkin tämä lupaus sisältää Israelille tämän maa-alueen, ja sitten myös Abrahamille annettu lupaus lupaa siunauksen kaikille kansoille. Eli me suomalaisetkin ollaan saatu tämä Abrahamin siunaus, koska se on hänen siemenessään. Tähän kalattalaiskirjaseen Paavali sitten tarttuu ja sanoo, että hänessä tämä siunaus, tämä lupaus, koska tämä lupaushan tähtäisi Kristukseen. Eli Israelin kansasta, niin kuin Tenhä jo toi esiin, niin Israelin kansa oli valittu kansa sinne, minne Jumala lähettää poikansa, Jeesuksen Kristuksen. Ja tämä siunaus Jeesuksessa Kristuksessa on tullut sitten meille pakanakansoillekin. Ja nyt kun roomalaiskirja 11. luku puhuu tästä öljypuusta, aidosta öljypuusta ja sitten metsäöljypuista, niin siellähän sanotaan, että meidät on tästä luonnollisesta, eli halvemmasta öljypuusta oksia liitetty tähän jalon öljypuuhun, joka on tätä Israelin juurta, eli Abrahamin lupausta. Eli meillä ei ole mitään kerskaamista seurakuntana, vaan me ollaan armosta päästy tähän valtavaan jaloon öljypuuhun Jumalan armosta. Tämähän on nyt tässä lopun aikana, mä en tiedä kuinka moni tietää, kuinka polttavia hyökkäyksiä on näitä vastaan, esimerkiksi preterismioppi. Kuka on kuullut tällaisen sanan kuin preterismi? Tätä nimittäin kylvetään nyt voimakkaasti tuolla Etelä-Suomessa. Joo, järkyttävää, järkyttävää. Eli ihan muutama sana nyt. Se on siinä mielessä tämä preterismi vaarallinen, koska ensinnäkin se täysin sokaisee koko tämä profetaalisen lopujen tapahtuman. Tämä preterismi tarkoittaa sitä, että nämä kaikki Raamatun profetiat on täyttyneet Israelin kohdalla vuoteen 70 mennessä jälkeen Kristuksen. Eli silloin kun Tiituksen joukot ja Jerusalemi tuhottiin vuonna 70, niin Matteus 24, kaikki nämä, mitä siihen liittyy, tämä Herran tulemukseen, tämä lopuaika, ne täyttyivät silloin. Eli Israel on aivan samanlainen kansa tänä päivänä kuin me suomalaiset ja monet muutkin. Ja tämä on valitettavasti meidän Raamattuopistossakin niin esillä tämä oppi. Ja sen tähden mä ihmettelin meilläkin, kun on ollut tällaisia vierailijoita näitä, että miten ne puhuu näin kummasti näitä asioita. En tiennyt vielä silloin koko tästä preterismiopista, että tämmöinen on tunkeutunut ja sitä nuorille kylvetään. Niin he ovat täysin tässä, he eivät ollenkaan, ne on täysin sokeita preterismit tälle ajalle, missä nyt mennään. Ja kun Pietari sanoi, että profetaallinen sana on niin kuin pimeässä paikassa loistava lamppu, he sammuttavat tämän lampun. Ja se, mikä tässä on niin vaarallista, juuri tämä näin, että kuinka sellainen voi valmistautua esimerkiksi Jeesuksen tulemukseen ja kuinka voi olla hätää perhekunnastaan, kuinka voi olla kiire evankeliumille, jos tämä lamppu on sammutettu sen takia, että me ollaan aivan normaali ajassa. Tämä on vain tämmöinen väliaikainen kriisi, mikä nyt, että se muuttuu taas normaaliksi. Nimittäin näin ei tule tapahtumaan, vaan tämä johtaa 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan aikaan. Me ollaan niissä vaiheissa. Tämä preterismin opin on tämmöisiä teesejä. Antikristus on jo tullut. Eli antikristus on tullut silloin 70 jälkeen. Pedon merkkiä ei tule. Vaivan aika meni jo. Eli se oli silloin, kun 70 oli tämä Israelin kärsimys enemmän. Eli vaivan aika enää jo. Sitten Matteus 24, jakeet 1-36 on toteutunut myös Jeesuksen tulokohta. Eli Jeesus olisi tullut jo jollain tavalla, aivan niin kuin Jehovan todistajien oppi. Sitten Jeesus tuli vuonna 70 jälkeen Kristuksen tuomitsijana. Eli sen jälkeen, mitä tapahtui sitten Lähi-idässä, niin se oli nyt sitten sitä vihan aikaa tai jotain tällaista. Ilmestyskirja on toteutunut lukuun 18 asti, eli ilmestyskirja on menettänyt merkityksen. Siinä ei ole enää vaikka se loppujakso, missä puhutaan viimeisestä tuomiosta. Toinen Tessalonikaskirja, toinen luvun antikristus on tullut. Jeesus tuhosi jo antikristuksen. En tarkemmin tutkinut, missä vaiheessa tämmöinenkin voidaan sieltä jotenkin löytää. Juutalaisten nykymuutto ei ole Raamatun profetoiden toteutumista. Eli juutalaisten paluu 2000 vuoden jälkeen omaan maahansa, sillä ei ole mitään enää merkitystä. Järkyttävää hoppia. Mikään vanhan testamentin profetia ei enää koske juutalaista kansaa. Kaikki profetiat on täyttynyt juutalaisten kohdalla. Täysin pimeää, täysin pimeää. Juutalaiset saivat vuonna 70 jo tuomion. Juutalaiset eivät enää missään mielessä ole Jumalan kansa. Että on nyt menettänyt tämä kansa. Kaikki puretaan nämä, mistä luin. Jumala on ikuisen liiton tehnyt tämän kansan kanssa. Jeremia 31 ja 33 sanoi, että jos nämä taivaan lait muuttuvat, jos tutkitaan maan syvyydet, kaikki nämä todistaa sitä, että Jumala ei ole hyljännyt kansansa, eikä hänen lupaustansa ole peruuttanut. Eli ajatelkaa, että nuorille kylvetään tällaista. Ja Etelä-Suomessa tämä on vissiin jo aika lailla saanut tilaa. Ja nuoret, jotka ei tunne, on avoimia kaikille, niin heitä voidaan parhaiten sitten ujuttaa tämmöiseen harhaan. Ja siinä olikin nämä, jotka, siellä on muutamia nuoria Etelä-Suomessa, jotka on hyvin järkyttyneitä tästä ja yrittävät taistella nyt Raamatun totuuksien puolesta, niin sanoivat näin, että nämä salataan vanhemmilta julistajilta, koska he tietävät sen, että vanhemmat julistajat eivät mene tähän lankaan. Koska tämä vanhat, niin kuin helluntailinjatkin, on ollut todella hyvät linjat. Kaikki nämä puretaan. Sen tähden tämä aika on niin äärettömän vaarallinen. Meidän ajatusmaailmaa sotketaan tällä tavalla. Ja kun Matteus 7 sanotaan siellä tästä, että kun se puhuu, siinä puhutaan Jeesuksen tulemuksesta, sanotaan sinä päivänä, eli siinä on Herran tulemuksen päivä, että moni sanoo sinä päivänä. Eli siinä puhutaan silloin massoista. Moni sanoo, ei Raamatusta turhaa sanoa, että moni sanoo sinä päivänä. Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaa ja parantaneet sairaata, tehneet monta voimallista tekoa. Ja Herra sanoo, että minä en koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköni, että laittomuuden tekijät. Eli parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava. Ja he eivät ole tehneet parannusta synneistä, elivät synneissään. Sitten se joukko, josta sanotaan ilmestyskirja, joka temmataan. Ilmestyskirja 3. luku Filadelfian seurakunnassa sanotaan näin. Tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun kärsivällisyyteni sanasta. Jos minä otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Eli tämä lopuajan herätys, se ei ole mikään sellainen estraadiherätys Raamatun mukaan, että siellä joku ylpeä evankelista kaataa porukkaa ja huitoo takkia, mitä tahansa tekee ja puhuu valtavia asioita. Ei. Raamatun mukaan se on aivan toisenlainen herätys. Se on pienissä, vähäpätöisissä uskovaisissa, jotka ovat Jumalan hengen vaikutuksen alla, johtavat yksilöitä uskoon, perheitään, koska he pitävät kiinni sanasta. Jumala valvoo omaa sanansa ja merkit seuraavat sanaa, eikä sana seuraa merkkejä. Eli tämmöisessä ajassa me elämme. Ja nyt nämä Jumalan aikataulut, jotka näyttää täyttyvän, niin meidän on siinä mielessä hyvä seurata ja Raamatulla tutkia ja nähdä näin, että tällaisia nyt tulee. Mä ihmettelin ja olen ihmetellyt sitä, että miten herkästi uskovaisetkin lähtevät minkä asian perään tahansa, jos vaan jotain erikoista tapahtuu. Toronton harha. Miten paljon lähti? Ihan sellaisia, mitkä ei edes millään ajatella, että nuo voi lähteä tuommoiseen huuhaan perään. Ja siitä lipesi näitä monenlaisia haaroja sitten, mitkä tänäkin päivänäkin vaikuttaa vielä seurakunnassa. Ja kaikenlaista on tulossa, niin kuin Raamattu sanookin, että valheen kaikella voimalla ja tunnustajalla ja ihmeellä. Mutta tämä, mikä nyt sitten on tulossa, mikä varmasti pääasiassa tapahtuu vasta seurakunnan ylösoton jälkeen, niin se on se, mikä on tuomion lähettämä, koska Jumala lähettää väkevän eksityksen. Siellähän sanotaan silloin, että se, mikä Jumala lähettää silloin väkevän eksityksen, tulee valheen kaikella voimalla tunnustajalla ihmeellä. Mutta nytkin me on nähty niin paljon valheita, ja esimerkiksi tämä preterismikin, niin mä ihmettelen sitä, että miten monet raamattuopistot suvaitsevat tämmöisiä opettajia vapaassa suunnissa, mikä on ollut päivänselvää julistusta uskovaisille ja näitä kunnioitettavia uskovaisia ja nämä merkit, mitkä on nähty ihan 1800-luvulla, kun alkoi tapahtumaan tämä Jumalan aikataulun muutos, että Jumala alkaa vetämään kansansa omaan maahansa. Valtavia merkkejä. Siellä alkoi tulla kibutseja ja niin kuin Raamattu sanoo, että oman nimensä tähden Herra tekee tämän kaiken. Nämä on laajoja asioita. Mulla on niin paljon materiaalia, että mä en nyt oikein pitemmälle tästä jatkaa, mutta haluaisin tämän jättää meidän sydämelle, että nyt jos koskaan, niin luetaan Raamattua. Te, jotka tunnette Raamattua, niin Kyllä netistäkin saa, kun osaa arvioida Raamatulla. Siellä on paljon hyvää, mutta siellä on paljon huonoa myös. Mutta kaikki nämä uudet virtaukset, mitä tulee, niin niitä ei kannata uskoa, vaan pitää tutkia Raamatulla. Koska ne tulee niin arvovaltaista miehiltä. Ja se, mikä minua huolettaa, on se, että nämä henkilöt ja tämä aikakausi on sellainen, että mitä korkeampi tutkinto on, kun tohtori, maisteri, nämä, niin ne uskaltavat arvostella Raamattua hyvinkin voimakkaasti. Mutta juuri nämä tämmöiset, niin kuin aikanaan Tynielän Pentti ja tämmöisiä vaatimattomia miehiä, jotka ainoastaan Raamattuun perustautuvat, niin heidän seurassaan ja perässään kulki herätys. Koska Jumala valvoi sanansa, siellä oli herätystä. Ja nyt sitten nämä viisaat, jotka ovat niin viisaita, että ne uskaltavat nostaa Raamatussa monia kohtia vastaan, että he tietää paremmin kuin Jumala, niin nämä ovat nousseet niiden tilalle, jotka ovat näitä, jotka ihmisten silmissä ei ole paljon mitään. Ja sen tähden kannattaa olla tarkkana, koska Raamattu sanoo, että sen, joka ei mitään ole, sen Jumala valitsi. Saattaaksensa häpeää ne, jotka jotakin luulevat olevansa. Kyllä siellä on hyviä miehiä. Ei näin voi sanoa, että kaikki on siellä. Se on selvä. Ja minä kehottaisinkin, että esimerkiksi Pauli Rahkosta kannattaa kuunnella, Rahnaston Raimoa. Siellä on hyviä veljiä, jotka on Jumalan sanan miehiä, opettajia. Herätyssaarnaajat on erikseen, koska heillä ei ole sitä vastuuta, mikä on tämmöisellä Raamatun opettajilla. Mutta nämä, jotka syvemmälle vie vanhempia uskovaisia, niin niitä kannattaa kuunnella. Koska tämä harhat, mitkä tulee, niin se on niin tuttua meillekin siellä, kun niin tämä Kokkolan mieskin, niin ajatelkaa, että vanhoja lähetyssaarnaajakin lähti Patrik Tiaisen porukkaan vaan noin vaan kehumaan, että se on herrasta, eikä nähty näitä, mistä on kysymys. Eli ei tämä sokeus ole sillä tavalla niin, että se on vain jonkun muutaman ihmisen, vaan kyllä se on silloin tämä henkivallat aika laajalla alueella.